parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto.
Bonvenon, carai auscultantoi, en la Lauvica programo de la Esperanto redakcio el Varsovio.
Por kiu la 10 de oktobro 2024 invitas vin tute aparte Barbara Pietrzak, Gabi Kosiarska kaj Maciej Jaskot. Hodiaŭ ni proponas al vi kulturkronikajn aktualaĵojn. Ni prezentas felietonon pri Witold Pilecki, kiun brita historiisto Michael Foot calculis al unu el ses plej kuraĝaj homoj de la rezista movado dum la dua mondmilito. Sekvos Esperanto komunuma fragmento kun informoj kaj interparolo kun Duncan Chapels, la prezidanto de UA, kun kiu ni retrorigardas al simpozio okazinta paralele al Para Olimpico en Parizo. Tiu simpozio estis dedicita alla tiel nomatai handicapabloi. En la comenzo della programo bonvolu auskulti kulturkronikon.
En la Viena Museo de Art Historio ec de la oca de octobro gis la dec dua de januaro 2025 estas presentata expozicio Rembrandt Hoogstraten Coloro cae Illusio. Gi estas la ocaso compari la maestrain vercoin de Rembrandt cae lia disciplo Samuel van Hoogstraten. La ideon inspiris disertajo pri la pentro arto de van Hoogstraten el 1678, in kiu la autoro memorigas la tempon pasigitan en la metiejo de Rembrandt. La arto de ambaŭ artistoj estas prezentata fone de la tiamaj intelektaj pensofluoj, kaj la ekspozicio prezentas la plej novajn esploranalizojn pri la noveca aplikado de perspektivo, koloro, lumo kaj ombro en la kreado de ambaŭ artistoj. La Viena ekspozicio prezentas 16 tolaĵojn, desegnaĵojn kaj grafikaĵojn el multaj muzeoj de la mondo, inter alie Metropolitan Museum of Art en Novjorko, Luvro, la Nacia Muzeo de Svedio, Muzeo Thyssen-Bornemisza en Madrido, Muzeo de la Belartoj en San Francisco, Armand Hammer Collection en Los Angeles, Leiden Collection en Novjorko kaj el la privataj kolektoj. Pollando disponigis unu el la plej grandaj artverkoj el la polaj kolektoj, kiu estas knabino en bildokadro de Rembrandt. Kune kun alia portreto de Rembrandt, sciencisto ĉe pupitro, ĝi troviĝas en la galerio de la artverkoj de la Varsovia Reĝa Kastelo. Ambaŭ portretoj kreiĝis en 1641 kaj estas signitaj de la artisto. La portreto de knabino en bildo kadro ravas per rafinita lumludo kaj vivanteca energio en la rigardo kaj gesto de la knabino, apoganta manojn ĉe la rando de la kadro kaj impresanta kvazaŭ ŝi transkliniĝas ŝatante foriri. La ekspozicio estos poste prezentata en la Muzeo de Rembrandt en Amsterdamo, sed la tolaĵo de knabino en bildokadro revenos post la Viena prezento al Varsovio.
Inter elstaraj figuroj, kies memoron oni omaĝos en Pollando en 2025, troviĝas Franciszek Duszeńko, 1925-2008, skulptisto, pedagogo kaj reprezentanto de la Pola Skolo de Monumenteca Arto. Li estis profesoro de la Ŝtata Supera Lernejo de Plastikaj Artoj en Gdansko kaj ĝia rektoro. Al liaj plej famaj verkoj apartenas la monumenteca projekto omaĝe al la viktimoj de la germana koncentrejo en Treblinka el 1964, kiun li realigis kune kun Adam Haupt. La alia estas monumento en Gdansko el 1966 honore al la defendantoj de la Westerplatte, la loko simbolanta la eksplodon de la dua mondmilito kaj la polan reziston en septembro 1939. Ambaŭ skulptistaj projektoj inspiris kelkajn generaciojn de artistoj, kiuj sian arton dediĉis al bildigo de la kolektiva memoro. La skulptista monumento en Treblinka, en kiu pereis interalie Lidia kaj Zofia Zamenhof, konsistas el 8-metra postamento kun basreliefoj, 10 granitaj kolonoj, kun nomoj de ŝtatoj, el kiuj devenis la pereintaj tie judoj, kaj 17,000 ŝtonoj kun nomoj de lokoj, el kiuj devenis ĉiuj viktimoj. Ĝi estas taksata ne sole kiel elstara arkitektura projekto, sed ankaŭ kiel unu el la plej korskuaj omaĝoj al holokaŭsto en Pollando kaj en la mondo. Gian centran elementon formas alta monumento el granitaj blokoj, laŭ sia aspekto memoriganta la Jerusaleman plormuron. Tra la mezo de la fronta muro kuras fendo memoriganta krevaĵon. La monumenton kronas ŝtona bloko kun basreliefoj prezentantaj homajn figurojn, kies vizaĝoj emfazas doloron, titolitaj Martireco, Virinoj kaj infanoj, Batalo, Transdauro. Ce la pinto de la fronta muro videbligas manplatoi en benogesto, cae la basreliefo sur la malantaŭa muro bildigas menoron. Antaŭ la monumento trovigas ŝtona plato kun la surskribo neniam plu en la lingvoj angla, franca, jida, hebrea, germana, pola kaj rusa. En la proklamdokumento pri 2012 kiel jaro de Franciszek Duszenko oni interalie akcentis, ke lia arto elvokas emociojn kaj memorigas la dramecan historion de la dudeka jarcento.
Direktoroj de la naciaj bibliotekoj el la tuta mondo elektis la direktoron de la Pola Nacia Biblioteko Tomasz Makowski kiel vicprezidanton de la konferenco de la direktoroj de CODONOLO dum la kunsido okazinta komence de oktobro 2014 en Brisbane, Aŭstralio. CODONOLO, Conference of Directors of National Libraries, estas sendependa societo membriganta pli ol 100 direktorojn de la naciaj bibliotekoj el la tuta mondo. CODONOLO, Conference of Directors of National Libraries, estas sendependa societo membriganta pli ol 100 direktorojn de la naciaj bibliotekoj el la tuta mondo. Ĝi kreiĝis por ebligi kunlaboron, interŝanĝon de spertoj kaj diskutojn pri komunaj temoj por ĉiuj naciaj librejoj. Ĉiujare la renkontiĝo de CODONOLO okazas dum la internacia konferenco de IFOLOA, Internacia Federacio de Societoj de Bibliotekistoj kaj Institucioj, kiu ĉiujare okazas lime de septembro kaj oktobro. Partoprenis ĝin preskaŭ 1,000 personoj el la tuta mondo. La Polan Nacian Bibliotekon reprezentis direktoro Tomasz Makowski kaj lia anstataŭanto Julia Konopka-Żołnierczuk. La ĉefa temo de la konferenco estis evoluo de la artefarita inteligento, ĝia evoluo en la bibliotekaj servoj kaj garantio de ĝenerala disponebleco de informoj.
Varsovio daŭrigas la Esperanto-elsendon. Hodiaŭ aperis premiere oficiala muzikvideo el la albumo Ruinoj de Martin kaj Talpoj, kaj konatiĝon kun la artisto kaj liaj albumoj ĉe sia retejo proponas Vinyl Cosmo.
Suno varmigas la eron kaj vedas la grundo. Svebas nun en la ciela unua irundo. Melancolie nun fluas el gorgioi de merloi. Tonoi ta vergués. Que malanta la verda jur, ni shirmillas del palafutu. Vos la selchado, je fine ni trovis la cherno. Tenu minu antau la mala peren eterno. La horizonto iam shainas la fin de la tero. Tenu minu casau estus la lasta somero.
Parolas Pola Retradio en Esperanto.
La heroo de nia hodiaŭa felietono estas la kavalerio kapitano de la polaj armeaj fortoj, kun organizinto de la konspira pola armeo malliberigito kaj kun organizinto de la rezista movado en la germana koncentrejo Auschwitz. La autoro de la raportoj pri holokausto, kiu jam dum milite atingis Usonon kaj Brition. Witold Pilecki naskiĝis en 1901 en Kartvelio, Rusio, en la nobela familio kun patriotaj tradicioj. Lia avo pro la partopreno en la januara insurekcio 1863 sep jarojn pasigis ekzilita al Siberio. La patro de Witold, Julian, post la studoj en la arbaristika instituto en Peterburgo fariĝis forstisto en Kartvelio. Tio ligiĝis kun reprezalioj aplikataj rilate polojn sur la teritorioj enkorpigitaj fare de Rusio en la dekoka jarcento, dispartigoj de Pollando. Baze de ili poloj ne povis ricevi postenojn konformajn al la nivelo de sia edukiteco. Tie Julian Witecki kaj Ludwika Osiecimska fondis la familion kaj Witold estis unu el iliaj kvin infanoj. Tiutempe ili kutimis tamen kelkajn semajnojn pasigi en la loko surkurse por flegi la familiajn ligojn, por profundigi la konojn de la pola lingvo kaj historio. La decidon translokiĝi al Vilno motivis zorgo pri la infanoj, la tiea pli alta instruinivelo en lernejoj kaj protekto kontraŭ la ruslingvaj influoj en la infana parolo. En Vilno Witold lernis en komerca lernejo, kaj tie kiel skolto li lernis la unuajn konspirprincipojn. Tiujn konojn li utiligis jam post la eksplodo de la unua mondmilito, organizinte skoltan taĉmenton en la loko Orła, kien portempe translokiĝis la patrino, kaj kunorganizante mem klerigajn rondojn. Tie, la unuan fojon, li renkontiĝis kun la medio de la pola politika konspiragado, ligita kun la pola militista organizo. Post la regajnita suvereneco, la familio revenis al Vilno, kaj Witold daŭrigis la gimnazian lernadon. Ne por longe, ĉar fronte al retiriĝado de germanoj el Vilno kaj fronte al proksimiĝado de bolŝevistaj taĉmentoj, Witold aktiviĝis en la skolta taĉmento defendanta la urbon. La bolŝevistaj trupoj estis pli fortaj kaj polaj defendantoj de Vilno devis retiriĝi. Witold kun aliaj tra Bialystoko atingis la lokon Łapy, kie li fariĝis soldato en la taĉmento de polaj militistaj fortoj. Sub la komando de legendeca Upaska li batalis ĝis la stabiliĝo de la fronto en aŭtuno 1919. Malmobilizita, li revenis al Vilno kaj al la lernado. Duonan jaron poste li denove troviĝis en la vicoj de la polaj militfortoj dum la pola-bolŝevista milito. Li interalie partoprenis la Varsovian batalon de 1920. Du fojojn li estis distingita per kruco de batalbravuloj. Komence de 1921 li estis denove malmobilizita, kaj reveninte al Vilno li daŭrigis la lernadon, aktivis en la skoltaj strukturoj kai en asocio por la securezo de la lando. En la dudeke jaroj Pilecki familio reakiris sian bienon en Sukurce. Tie lia najbaro estis marŝalo Edward Ritz-Schmigły. Lau kies iniciato Witold Pilecki entreprenis kun laboron kun la pola kontraŭ invigil servo. Rekte antaŭ la eksplodo de la dua mondmilito en aŭgusto 39 Witold Pilecki estis mobilizita kaj batalis kiel komandanto dum la septembra kontraŭ germana kampanjo. Post ĝia finiĝo Pilecki daŭrigis aktivadon en la konspira agado. En Varsovio li fariĝis la kunorganizinto de la militista organizo TAP, tio estas konspira pola armeo. Gestapo arestis kelkajn ĝiajn membrojn, kiuj post mallonga estado en fifama germana malliberejo Pavjak en Varsovio estis direktitaj al Auschwitz. Tiu ĉi koncentrejo kaj la aliaj establataj de germanoj ekde 1940 en la okupaciata Pollando fariĝis objekto de aparta interesiĝo de la konspira pola armeo. Estis decidite, ke iu el ĝia strikta komandantaro enpenetros Auschwitz-koncentrejon por kontaktiĝi kun la malliberigitaj kolegoj, por kolekti informojn pri la funkciado de la koncentrejo, pri kio tiam ankoraŭ malmulto estis sciata. Witold Pilecki anoncis sin volontule por ĉi tiu tasko kaj ricevis falsajn persondokumentojn. Li lasis sin kapti de germanoj dum la stratĉasado de civitanoj en Varsovio la 19 de septembro 1940, kaj jam nokte inter la 20 kaj 21 trafis al Auschwitz, ricevinte la numeron 4159. En la koncentreja infero li travivis 947 tagojn, komence kun la invigila tasko. Poste li kreis tie konspiran asocion de militisaj organizoj. Malliberigitoj ĉefe eksaj soldatoj estis formataj en la tiel nomataj nekvinopojn. Ĉiu el tiuj etaj strukturoj plu konstruis sian konspirreton, sciante nenion pri aliaj kvinopoj. La asocio konforme al la plano de Witold Pilecki estis preparanta insurekcion en Auschwitz. Malgraŭ nehomecaj vivkondiĉoj, Pilecki kaj lia asocio kolektadis kaj transdonadis informojn al la ekstera mondo. Witold Pilecki prilaboris la unuajn raportojn pri la hombuĉado en Auschwitz, kiuj tra Varsovio kaj Svedio atingis okcidenton. Pere de la ĉefkomandanto en Londono, la raportoj kaj notoj pri la vera bildo de la ekstermejo, vivkondiĉoj de la malliberigitoj kaj krimoj de la koncentreja superularo atingis la registarojn de Usono kaj Britio. La mondo estis informita pri realo en la germanaj koncentrejoj. Nokte inter la 26 kaj 27 de marto 1943 Pilecki kune kun du aliaj malliberigitoj decidis kaj sukcese eskapis el Auschwitz. Helpe de la landarmeo AK Pilecki atingis Varsovion. Tie li batalis en la Varsovia insurrekcio 1944, post kio en la jaroj 1944-1945, kiel germana malliberigito, li ektroviĝis en oficirkaptitejo en Murnau. Post ĝia liberigo kaj la militfino li aliĝis al la dua pola korpuso en Italio, kaj laŭ la ordono de generalo Anders li revenis al Pollando por gvidi konspiran servon, kolektante informojn pri la situacio en Pollando, pri la soldatoj de la landa armeo kaj la dua korpuso malliberigataj de Nokovovado kaj deportataj al Sovetunio. En 1945 Pilecki verkis raporton pri Auschwitz. La konspiragado de Witold Pilecki kaj lia strukturo estis malkovrita pro traiginta en ĝian strukturon komunista agento. En 1947 Witold Pilecki estis arestita. Post unujara mallibereco, dum kiu li suferis torturojn, post politike manipulitaj procesoj, li estis kondamnita je la mortopuno. Li mortis pro la pafo celita malantaon de la cranio, gis nun lia corpo ne estis retrovita. Gis la 1990 jaro, cie informoi pri la faroi cae sorto de Witold Pilecki estis severe censuratei. La vasta publico nur en la 2000 jaroi comencis ricevi pli vastein informoin pri la figuro de Witold Pilecki. Lia rapporto pri la estado en Auschwitz en la critica eldono aperis nur en 2006. Postmorte li estis distinguita inter alie per comandora cruzo della ordeno della Renascigio de Pollando cae per ordeno della Blanca Aglo. En 2003, post morte, li estis avanzita alla colonnella grado. La brita historiisto Michael Foot calculis Witoldon Pilecki al unu alla ses plei curagei homoi della resista movado dum la dua mond milito.
Pola Retradio daurigas la Esperanto elsendon.
Antaŭ kelka tempo multaj el ni vivis per emocioj ligitaj kun la Olimpiko en Parizo kaj poste Olimpiko destinita por homoj kun handikapoj kaj simpozion kio okazis paralele al la tiu lasta Olimpiko. Partoprenis la prezidanto de UEA, Duncan Charters, kiu mi gastigas antaŭ mia mikrofono, kaj ankaŭ la estrarano de UEA, François Lo Jacomo. Sed ĉar ni nun antaŭ mia mikrofono gastigas profesoron Duncan, mi ŝatus peti vin, ke vi proksimigu al ni pri kio temis, ĉar finfine vi venis ne kiel francparolantoj tien, sed kiel esperantoparolantoj.
Yes, effettive, Natalie Kessler laboras in internazia organizajo Pangeo, kai ili ofte organizas conferenzo in simposio in de neregistarae organizajoi, kai do antau monatoi ili decidis do estus bone organizi iun simposion pri handicapo, handicapablo, kai la chialo crei tiun vorton estas che ofte oni pensas negative pri handicapitoi, che vi ne estas tiel valorai, ne povas fari kion povas fari aliai. Do pro tio oni inventas anticapablo, che effettive li estas capablai. Kai do mia celo tie estis che ni montru che UEA interesigas esti inclusivema, do diversezzo, raitegalezzo cae inclusivemo estas devisoi pri cui ni laboras multe in Usono nun, aldone alla intercultura competento, che ni volas ancao meti cun tio, cae do ni vere volis montri che ni tre interesigas pri la inclusivemo, cae mi povis paroli dum tiu simposio pri la Ligo Internazia de Blinda Esperantistoi, mi jus visitis iliam congreson. Mi povis paroli pri tio che mia plei bona assistanto pri lingvo lernado estis precise blindulo en mia universitato, cae li tute ne estis handicapita rilate la tasco in facte miei aliae assistantoi, cui ne preparis in tiel bone, estis la handicapito in tiu senso. Do oni iom renversas la cutiman vidpunkton, cae effective mi povis esprimi tion, mi povis paroli pri Etsuo Miyoshi, cae ni tre bone conas lin, li suferis de poliomielito, cae li verkis ancaŭ sian autobiografion lastatempe, kiu estas havebla en la angla kaj en la franca. Mi prenis lian ekzemplon, ĉu ne, ĉar li fondis kompanion, kaj ne nur por si mem, sed li inventis aparatojn, ekzemple tiuj valizoj, kaj tio estis por helpi multajn aliajn, kiuj estas en lia situacio, kaj kiel modelo ankaŭ por aliaj en la propra kompanio, ke li povas venki defiojn, kaj tio estas unu el la grandaj mesaĝoj. Kaj mi volis simple aldoni la intereson de UEA pri tio, kaj la specialaĵo de tiu konferenco estas, ke ni provisis la interpretadon. Estis oficiale interpretado de UNESCO, interpretisto inter la franca kaj la angla, kiu estas la ĉefaj lingvoj, kaj ni tamen provisis interpretadon el Esperanto, kiam mi parolis, kaj en Esperanton por tiuj kiuj ĉeestis kaj preferis aŭskulti en Esperanto, sed ofte homoj komentis al mi, ke estis tre interese aŭskulti la Esperantan tradukon, ĉar ili neniam antaŭe aŭskultis Esperanton. Tio estas parto de la laboro de UEA, ke ni faras servojn al aliaj organizaĵoj, al aliaj personoj, tiel ke ni vidu, ke ni ne nur propagandas Esperanton, sed ni faras unuavice servojn al ili pere de Esperanto. Kaj la interpretado estis parto de tio, kaj ni organizis tiun konferencon, simpozion ankaŭ por tiu celo. Do tio estas parto de la strategia planado de UEA. Ju pli ni servas al aliaj asocioj, des pli ili interesiĝos pri ni, kion vi havas, kion ni povas fari por helpi al vi. Kaj tiun rezulton fakte ni vidis sufiĉe ofte kaj volas daŭre premi pri tio en la estonteco. Ne nur informado pri Esperanto, komunikado kun aliaj personoj, unue pri iliaj bezonoj, iliaj interesoj, kaj poste ni rilatigu tion, ĉu ne?
Kiom granda estis tiu ĉi simpozio? Kiom da personoj partoprenis? Ĉu fakte estis relative granda Esperanto parolanta publiko, krom tiu ekstera?
Jes, do aliĝis pli ol 1000, kaj mi vidis, ili plenigis la ĉefan parton de la salono, kaj do devis esti minimume 700-800 en iu momento, kaj do ne estis Esperanta aranĝo en tio, ĉar tiuj ne estis esperantistoj ĝenerale, estis evidente tie kelkaj. Estis ankaŭ unu handikapito esperantisto, kiu kontribuis al la programo. Do efektive oni konsciis pri Esperanto, sed Esperanto ne estis la ĉefa celo. Ni simple provizis la servon, ĉu ne, kaj ke la homoj vidu, ke Esperanto funkcias.
Nia antaŭ mikrofona gasto estis hodiaŭ la prezidanto de UEA Duncan Charters, kiu gastis antaŭ nia mikrofono dum la septembraj eventoj en Poznano, preskaŭ tuj post la simpozio en Parizo, kiu estis la temo de nia interparolo.
Karaj radioamikoj, nia hodiaŭa Esperanto-elsendo proksimiĝis al la fino. Ni dankas pro la komune pasigita tempo kaj memorigas, ke niajn elsendojn vi povas sekvi ĉe nia tradicia elsendoplatformo, kies adreso estas polastrekoradio.org kaj en YouTube entajpante la titolon Pola Retradio. Uzu ilin kaj rekomendu al aliaj. Ne forgesu, ke ni kalkulas je via subvencia subteno ĉe nia UEA konto vars-streko-to. Anticipan dankon pro via helpo. Signorinoj kaj sinjoroj, ĝis la reaŭdo!